Ikvienam darba devējam ir svarīgs gan atbalsts, gan zināšanas, lai veidotu iekļaujošu darba vidi. Taču nereti trūkst padomu un rīku, kā to darīt. Bieži tas tiek saistīts tikai ar ieguldījumiem, piemēram, telpu pielāgošanu personām ar invaliditāti, īpaši datoru tehniku, kas, protams, ir nepieciešams, bet netiek saskatīti ieguvumi, talantu piesaiste, darbinieku mainību samazināšana, peļņa, atpazīstamība. Un tādējādi kļūstot par pievilcīgu darba devēju. Tādēļ mēs pirmo reizi organizējam konsultāciju nedēļu darba devējiem, kurā varēs iegūt padomus trīs jomās. Viena ir dažādīs vadības principu iedzīvināšana organizācijā, piemēram, kā atlasīt darbiniekus, kā novērtēt viņu labsajūtu, kā sasaistīt organizācijas izaugsmes mērķus ar darbinieku ieguldījumu un atbalstu, kādi ir komunikācijas un saskarsmes izaicinājumi gan ar darbiniekiem, gan ar klientiem, gan ar pakalpojumu saņēmējiem, un kā veidot šādu iekļaujošu darba vidi, gan fiziskā veidā, piemēram, telpas, aprīkojums, kā arī kā nodrošināt emocionālo labotību darbiniekiem.